Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feche de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, le mas antes de
Hola, ¿qué tal? Moi boa tarde, criaturas recendeiras. E de benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal, xa por moitas de vos coñecido, dedicado á cultura e que facemos en rigoroso directo os martes ás 7 da tarde, desde aquí, desde Coac FM, a radio, a emisora comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Que non chegaches a tempo? Pois non hai excusa ningunha, camarada. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando, conto volo de novo, coacfm.org/radioco/programes/recendo ou ben escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo o luns, xustamente ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda, o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa que estamos, para que agardar? Imos caralo na procura desta sempre fantástica aventura cultural co recendeiro maior Roberto Catoira no control técnico. E falándolles, coa alma inteira temos a Marta López na locución.
E a Manu Castiñeira.
Oxe, 12 de xuño chegamos ao noso programa número 293. Imos contar como convidado con Carlos Velasco Souto, que nos falará sobre Os nomes do terror, libro editado o ano pasado por Sermos Galiza, que é o primeiro que fala sobre a memoria histórica de Galicia desvelando os nomes dos asasinos durante a Guerra Civil e a posguerra na nosa terra.
Teremos tamén a sección de feminismo a cargo de Yolanda Naya. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Como sempre, temos un pouco de música. No que se refire a de hoxe, escoitaremos diferentes cancións compostas e interpretadas por grupos galegos e que tratan precisamente sobre a memoria histórica. Un exemplo é o que imos escoitar a continuación. Presentamos xa a primeira peza de hoxe. Leva por título Silencios na memoria, do grupo Akenya, na que se menciona o fusilamento de Alexandre Bóveda.
As iras rompen silencios cando os crimes non se acordan, cando no espantallo dormen paxaros da desmemoria.
Por iso podes contar, levando cousa con cousa, poñendo unha flebe luz nun lugar de tanta sombra.
Era o ano 36, ano de sangue e afrontas, mártires da liberdade, quedan tirados na foxa.
E en agosto, o 17, disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na caída en Pontevedra, un vencer triste na historia. Se rescatamos los feitos, non deixaremos que volva.
A guerra civil encheu-nos a memoria de foxas e o corazón de baleiros. Foi unha victoria que non trouxo a paz, porque cómpre romper os silencios, recuperando esa, a súa voz necesaria, de cantos alí a perderon. Eran da Frente Popular, anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión, ou inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais, espigaron inxusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume, os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.
Escurecendo as auroras, enchendo a terra de sangue, de medo, loito e derrota.
Os vencedores procuran impunes pechar as portas para negar a verdade, para
venceron e aínda seguen administrando a victoria aqueles que indoxe queren facer a noite máis longa.
Perderon que te razón, pois a mentira.
Imos dar paso ás axendas culturais. Empezamos, como sempre, cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 20, presentación do libro de María do Carmo Krukenberg, O morto, asasinado e outros contos, editado por Galaxia. Entre 1998 e 2012, a autora publicou periodicamente 22 relatos breves, con ilustracións de Eva Llorens, Mercedes Lence, Gonzalo Suárez, Antón Goyanes e ela mesma. Será ás 19 horas no Salón de Actos.
Tamén imos avanzando que un pouco máis adiante, a finais de mes, o xoves día 28, Uxío Breogán Diéguez, un dos máximos expertos na historia do Estatuto, dará unha conferencia sobre o Estatuto Galego do 36, que está de aniversario ese mesmo día. Será ás 8 no Salón de Actos tamén.
A quenda da Senda da Coruña, empezamos co audiovisual. Esta semana no Fórum poden verse dúas películas ben diversas. Nunha das salas proxéctase Extraños nun tren, o clásico de Hitchcock, rodado en 1951 e inspirado na novela de Patricia Highsmith. E na outra pódese ver Operación Avalanche, dirixida por Matt Johnson en 2016. Nesta última, a CIA cree que hai un espía ruso infiltrado na NASA para sabotear o programa Apolo durante a Guerra Fría, de xoves a sábado, nos horarios habituais.
E no Cegai seguen coa súa homenaxe o magnífico documentalista británico Adam Curtis. Esta semana poden verse os 6 capítulos da serie documental Pandora's Box, a caixa de Pandora, que trata sobre o racionalismo tecnocrático. Será de mércores a venres, a razón de 2 capítulos cada día, pero sempre na sesión das 6 da tarde.
En as artes escénicas, a Asociación Cultural Tanxe Doira, que nos visitou hai pouco, celebra a gala final de despedida do seu 40 aniversario, agradecendo o cariño amosado ao longo da súa historia. Será o sábado 16 ás 17 horas no Ágora.
Eu quero seguir cun pouco máis de música, así que se queredes vos jazz, por exemplo, actúa o Deva San Martín Trío, formado por Deva San Martín, que é a voz, Judith Almeida, que é a contrabaixista, e Catarina Rodríguez o piano. Será no Jazz Filloa o xoves día 14, pasado mañá, con 2 pases, ás 10 e ás 11 da noite.
E se aínda non estades saciados co jazz, toca o Electra Ensemble, do que forman parte Ana Luisa Fonseca, voz, Pedro Jerónimo, trompeta, João Paulo Silva, saxo alto, Guillerme Lapa, contrabaixo, Emilio Atanes, batería e Wilson Correira, piano. Será o venres 15 con pases, ás 22 e ás 23 horas, obviamente no Jazz Filloa.
E volve o Playa Club cos seus espectáculos matutinos. Concretamente, será o grupo madrileño Fridonia, que vos, que son Fridonia, quen fará o seu concerto matinal o sábado, que día 16, a unha menos cuarto, pero claro, do mediodía, non da noite.
E se o que queredes ver é unha exposición, pois hoxe inaugúrase unha que estará ata o 27 de xuño. Así que non podedes dormirmos. Esta exposición fotográfica titúlase Carlos Casares, imaxe e cine, dúas miradas. E podemos vela na Casa Museo Casares Quiroga.
A outra exposición que mencionamos hoxe pecha nos vindeiros días, despois de case un mes visible. Titúlase New York, New York, e consiste en fotografías de Agustín Sanoguera. Queremos salientala porque permítenos falar dun novo espazo expositivo, o espazo multidisciplinar Zona Norte Carballada, que está na Rúa das Damas número 2, na Cidade Bella.
E imos agora a repasar un pouco o que podemos ver por Galicia adiante. Empezamos en Lugo. Veneris, Saturni e Dominicum fan referencia aos vindeiros venres, sábado e domingo. Chegou o Ar de Lucus, festa de interese turístico galego e nacional, cun feixe de actividades e unha programación específica de campamentos, comercios, hostalería e asociacións de recreación poño todo nun intento de regresar ás orixes.
De Lugo pasamos a Ourense. O ciclo do Audible, que busca achegar formas de expresión contemporáneas, trae un concerto que xira arredor da literatura e da improvisación electroacústica, aí queda iso. Procedente de Austria, Natasha Gangel, dramaturga e creadora de instalacións teatrais, presentará xunto ao dúo electroacústico Ordecha Raqueta un cómic desbordante de enerxía que leva por título Wendy Bay a México, na Capela do Campus, o xoves día 14, ás 8 da tarde.
E imos a Pontevedra. Nin obradoiro de escrita literaria, nin clase mestra, máis ben espacio de exploración, cuestionamento e descuberta. Por que escribimos? Para que escribimos? E en que situacións? Neste curso intensivo de 3 horas con Ismael Ramos podedes reflexionar sobre aquilo que lle é común a calquera expresión escrita, sobre aquilo que nos conduce do apuntamento nun caderno a postal e da postal aberta a un poema. Para información de prezo e inscripcións, escribide a librariapaz@gmail.com. O obradoiro terá lugar o sábado 16 ás 10:30 da mañá.
Ben, pasamos agora a Compostela, a Santiago. A azotea do TLNH Collection ofrece mensualmente concertos de balde de algunhas das bandas máis destacadas do panorama musical independente galego, nacional e internacional. Pode accederse ao espazo previa recollida de convites na recepción a partir das 7:30 da tarde e gozar dunha sesión DJ tamén gratuita antes do inicio de cada actuación. Vai ser o turno dos ritmos amazónicos a cabalo entre o hip-hop e a electrónica do ecuatoriano Mateo Kingsman, coa actuación que ofrecerá o venres día 15 no Burgo das Nacións.
E pegamos o noso clásico chimpo a Vigo. Ata o venres pode visitarse a exposición de traballos académicos do curso de artes e multimedia de Es Gallaecia, Escola Superior Gallaecia de Vila Nova de Cerveira, organizado en colaboración por esta escola e o Instituto Camões, Centro Cultural Portugués en Vigo. A mostra fai un percorrido por unha selección das obras do alumnado. O Instituto Camões está situado en Casa Arines, na Praza Tenente Almeida.
Seguimos pola costa subindo, hasta que chegamos a Ferrol. O futuro, adaptación libre do retablo das maravillas de Cervantes é unha comedia sobre as hipocrisías da sociedade na que vivimos, aínda que se podería situar en calquera etapa da nosa historia. As aparencias, a honra, o medo ridículo e a sentirse diferentes fan que asumamos cousas e situacións sen pararnos a pensar nas consecuencias, ou aínda pensándoas, non somos quen de afrontar o ser nos mesmos e rachar co establecido na sociedade. A representación vai ser na Capela do Torrente Ballester o sábado, día 16, ás 8 da tarde.
E hoxe, como vila convidada, imos a Castro de Rei. O Obradoiro Arqueolóxico de Maña Mércores describe os rudimentos da actividade arqueolóxica, sen esquecer as explicacións e o traballo sobre as peculiaridades e os achados do Castro de Viladonga. Inténtase facer comprender a arqueoloxía como ciencia fundamental para o estudio e valoración deste patrimonio cultural e histórico. No Museo do Castro, ás 10 da mañá.
Recendo desde Cuac FM, chegou o momento da nosa entrevista. Hai case un ano, os nosos amigos e compañeiros de Sermos Galiza editaban Os Nomes do Terror, Galiza 1936, Os Verdugos que Nunca Existiron. Este libro, certamente, é o primeiro que fala alto e claro daquelas persoas con nomes e apelidos que torturaron, represaliaron e foron en definitiva o brazo executor do franquismo. O libro é o froito do traballo de moitas investigadores, de moitas investigadoras e investigadores tamén, da represión franquista en Galicia. Todos eles coordinados polos historiadores Xosé Ramón Hermida, Dionisio Pereira, Eliseo Fernández e Xoán Carlos Garrido. Os Nomes do Terror xeográficamente centra o seu estudo na comarca de Pontevedra, o sur de Lugo, Ferrol, Coruña, a Mariña, Ordes e Terra de Montes. Mentras que temáticamente podemos dicir que describen os procedementos e actuacións dos represores, o papel xogado pola Igrexa, as mulleres falanxistas e os tribunais militares, así como que bota luz sobre a represión económica, un aspecto moitas veces esquecido.
Segundo un dos seus coordinadores, Eliseo Fernández, Os Nomes do Terror ten vontade iniciática, pretendemos abrir un debate. Hai que afondar na cuestión porque este libro non é o feche de nada. Estas palabras de Eliseo Fernández sérvenos para introducir outra tese dos Nomes do Terror. A transición non foi o feche do franquismo. Moitas das élites da democracia pertencen ás propias élites do franquismo ou foron capaces de acadar a súa posición grazas á represión, cando non foron eles directamente os propios represores. Para valorar como se merece o traballo destes historiadores, temos que ter en conta que andan a xogar con lume. Xa nestes tempos, a liberdade de expresión está comprometida, máis se cabe cando se trata dun tema tan sensível para os poderosos. Pero para esclarecernos todos estes puntos, temos connosco a Carlos Velasco, historiador, profesor da UDC e prologuista dos Nomes do Terror. Boas tardes, Carlos.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, encantados de terte aquí con nós.
Igualmente, pola miña parte.
Bueno, pois para comezar, como nace a idea de crear un libro como Os Nomes do Terror?
Bueno, iso realmente teria que respondervolo mellor algún dos coordenadores, non? Dos catro que compañeros que mencionastes antes. Polo que eu sei, porque eu fun contactado un pouco a posteriori, non? Para confeccionar unha das partes do libro, pois a idea nace un pouco das preocupacións que temos todos, que cando digo todos, refírome pois, a este corpo así, de historiadores que vimos traballando nesta temática xa desde hai tempo, desde hai uns aniños. Toda unha serie de preocupacións que nacen, digamos, dos puntos oscuros que ainda quedan, non? Que ainda restan, das moitas cousas que ainda non puderon ser investigadas, das moitas cuestións, aspectos relativos á cuestión da represión franquista e á continuidade que vos sinalabades moi ben antes entre o franquismo e esta democracia de mediada que temos, pois toda esa serie de puntos, insisto, de aspectos un tanto oscuros que aínda non foron alvo de unha investigación sistemática e non foron non por falta de vontade, sino moitas veces por falta de medios, non? Ted en conta que por máis que as investigacións ou as pesquisas sobre estas cuestións todas da acerca da represión franquista, da memoria histórica, da memoria republicana e do franquismo, pois xa remontan prácticamente nos seus inicios á década de 70 e 80, basicamente, a verdade que receberon un pulo importante, tamén financeiro, a raíz do goberno bipartido de 2004 a 2006, onde se deu un pulo realmente importante a toda esta serie de traballos, con toda unha serie de actividades anexas, que foron, creo que, dun certo impacto na nosa sociedade. E, claro, dentro de todas esas actividades, pois, hubo diversos proxectos de pesquisa, de investigación a un nivel máis local, a un nivel máis pequeno, e un macro proxecto, digamos, que de alguma maneira trataba de coordenar todo isto, que era o proxecto Nomes e Voces, ¿no? Coordinado polo doutor Lorenzo Fernández Prieto, da Universidade de Santiago. Fixeronse moitas cousas, é dicir, o pulo que recibiu, o avance, o pulo para adiante que recibiu digamos, o noso estado de coñecemento foi impresionante, non? Desde de 2006 para cá. Hoxe sabemos moitas cousas, mas continuamos a ignorar moitas outras, porque lógicamente este proxecto tiña que ter tido continuidade, a pesar de que hai moita xente traballando, non só no proxecto, sino despois na investigación a nivel comarcano, a nivel local. Reconstruir todo este período e toda esta serie de avatares na súa complexidade, pois requeriría dun esforzo moi grande, con participación de moita xente e, sobre todo, dun plazo relativamente dilatado. E non houve tempo a tanto, por qué? Pois basicamente porque o que eran os fluxos financeiros, por unha parte, as axudas, e se sequer a atitude favorable por parte do poder público, ou polo menos dunha parte do poder público autonómico naquela altura, pois desapareceu coa mudanza de goberno, non? Temos novamente o neofranquismo instalado no poder, desde hai uns anos, que moi claramente xa manifestara antes de recuperar ese poder que isto é as cuestións da memoria histórica, pois non tiñan interés, que o que facían era abrir feridas, en fin, toda esa ladaíña habitual que xa coñecemos e que, por tanto, non iban ser alvo de ningún axuda, non se iba a prolongar, non? Eso mesmo o dixera non só o presidente, digamos, do poder público galego da nosa Xunta, sino tamén o recén afastado do poder Mariano Rajoy, cando era aspirante aínda, digamos, a gobernación do Estado, nunhas nuns depoimentos que fixera un entrevistador, dixo, bueno, vais a acabar, cando nos cheguemos do poder, vais a acabar ese embrollo, ese enleo da memoria histórica, ¿no? Como efectivamente, pues, fixeron. E claro, moitas cousas se quedaron aínda a medias, faltanos por reconstruir. Disculpademe que me dilate tanto, todo o período, por exemplo, do posguerra, que é importantísimo desta perspectiva. E falta por reconstruir, en grande medida, algo que este libro comeza, é dicir, a tratar. E para o cal abre un portelo, simplesmente. Como decía Eliseo, precisamente nas palabras que dele que vos reproducides antes, non se trata de deixar nada encerrado, é máis que nada abrir justamente esa cancela para que a partir de aquí poidamos continuar pesquisando e achegando, pues, novos materiais para a reconstrucción dese coñecemento, ¿no? Sobre o cual foi o papel dos verdugos, dos carrascos, dos represores, que é algo que tiñamos, non, digamos, deixado totalmente de lado, mas sí un pouco deixado en segundo plano, porque o que nos interesaba primeiramente era salientar o rol das vítimas e reconstruir tamén todo o que era o aparello das vítimas. Isto quedou aí, era importante, había que tratalo, e unha vez que outro foi máis ou menos completado, hasta certo punto, abordouse isto. E habrá que continuar con isto e con outro aspecto, como é precisamente a represión económica, que comeza tamén, hai un atisbo aquí de análise desa temática e que resulta moi importante para explicarse moitas cousas, e non só do punto de vista do que hoxe somos, é dicir, as fortunas que cambiaron de dono, que cambiaron de mans, empresas, leiras e tantas outras cousas, ou digamos, a propiedades agrarias, senón do punto de vista, se se quer, da propia xustiza histórica e social, se tivermos en conta que continua habendo moitas familias, a dos Franco a primeira, que continua hoxe, pois 70 anos despois, usufruindo ben roubados. O cal é importante, por tanto, sabermos exactamente que se lle roubou a cada quen e quen o roubou.
Estivo claro dende o principio que o libro ia sinalar directamente os represores.
Polo menos, o que a mí se me manifestou e se me comunicou cando recibín a encomenda de facer a miña parte, pois foi así, efectivamente, de que iba a haber, digamos, unha abordaxe focada fundamentalmente neso. Non só, mas fundamentalmente neso, sí.
Poderíamos, Carlos, trazar un perfil marcado, máis ou menos claro, dos represores?
Hombre, sí, hai unhas liñas básicas que sí que se poden claramente descobrir, ¿no? Hai, por unha parte, todo un aparello de forzas institucionais, digamos, que das quais dimana, en principio, a Dirección Suprema da Represión, e que executan en grande medida, que serían basicamente, digamos, autoridades militares golpistas, non? Con outro, acompañadas por un conxunto de corporacións tamén militarizadas, no seu caso, ou paramilitares, que serían fundamentalmente os corpos de seguranza do Estado, que chamamos hoxe, non? As forzas represivas, a Guardia Civil, fundamentalmente, en menor medida, Guardia Cívica ou Guardia de Asalto, e as escuadras da Falange, que non eran, digamos, un corpo militar, mas sí militarizado ata certo punto, non? Unha especie, digamos, de milicia do Movimento Nacional. Aí teríamos, por tanto, un perfil de represores institucionais, onde, digamos, a responsabilidade suprema corresponde e reside e recae na autoridade militar, é dicir, no que serían os gobernadores militares en cada territorio, non? É dicir, a suprema autoridade militar. Por qué? Pois porque non hai ninguna só acción punitiva ou represiva ao longo do noso territorio que se escape, de alguna maneira, ao coñecemento e consentimento desa autoridade militar. Logo, para além, digamos, desas corporacións militares con unha escala jerárquica perfectamente marcada, teríamos outros axentes, que é algo que, digamos, é un apartado que me toca redixir, que é unha especie de introdución, unha especie de molduramiento, ¿no?, para o traballo dos restantes compañeiros e compañeiras, pois saliento que, diríamos, o papel desempeñado por cidadáns, digamos, da sociedade civil, é dicir, por nomeadamente por representantes das clases altas, das acomodadas, da burguesía no seu conxunto, que propietarios, que apoia entusiasticamente o golpe, vai ser o sustento social del, e por toda unha, digamos, camada amplísima de copartícipes na actividade represiva, é dicir, en cualidade de bufos de confidentes, é dicir, da xente delatora, que corresponde, digamos, a toda unha serie de escalas sociais moi variables dependendo de cada territorio, ¿eh? Porque hai, digamos, que o corpo de delatores e de colaboradores coa autoridade represiva perpasa completamente o corpo social. Hai de todo, absolutamente de todo. E dependendo da estrutura social de cada localidade, non o mesmo aquí na Coruña, pois porque pode ser en Trazo, en Ordes ou Tordoia, pois, lógicamente, dependendo da estrutura social en cada sitio, pois ten tamén unha composición variável, ¿eh? Pero hai, digamos, unha densa malla de delatores, que a veces se ten dito que era abranxía moi poucas persoas, e segundo algúns estudos, pois non foron tan poucas, que colabora grandemente nisto. Por tanto, teríamos dous, por decirlo de alguna maneira, dous perfis diferentes. Un institucional ligado fundamentalmente ao mundo militar, nas súas diversas escalas e corpos, e, por outra parte, a participación de civís, que é sempre subordinada ao mando militar.
Enseguida seguimos preguntándote aspectos deste tema tan interesante, pero tocanos facer outra pequena pausa musical. Neste caso, pasamos a escoitar un pouco o grupo Rushe, coa súa canción Buratos.
Thank you. ser feridas. Son buratos ocultos de verdades e mentiras. Buratos que viven de alentos esquecidos. Buratos tapiados que non deixan ver futuros.
Continuamos a nosa conversa con Carlos Velasco aquí en Recendo desde Cuac FM. Contanos, que procedementos empregaban estes tristemente recordados, lembrados hoxe represores?
Bom, os procedimentos eran de todo tipo e modalidade, non? Desde os máis bárbaros aos menos bárbaros, máis sutis, porque antes non mencionei a Igrexa, que tamén tivo un papel moi importante na represión, desde unha perspectiva dando moito máis en ese aspecto, a veces sutil, a veces un tanto brutal tamén, pero de alguna maneira, pues, eso, máis curvilínea, ¿no? Como é característico desa institución. Mira, procedimentos, algúns de unha brutalidade extrema, pues, que consistían, lóxicamente, pues, no asesinato puro e simple e pola brava de persoas, das torturas máis sádicas e máis bárbaras que un se pode imaginar, do secuestro de nenos, aspectos que algúns, alguna xente, sobre todo da miña xeración, que xa estamos a camiño dos 60, pois, digamos, coñecimos e tivemos ocasión de aterrarnos ou comprobármolos nas ditaduras latinoamericanas, pois agora descubrimos que non había nada novo naquelo, é dicir, que foron moi ben inspirados no franquismo, porque todo ese tipo de cousas e de barbaridades xa se deran aquí no franquismo. Teñamos en conta que a propia policía política do franquismo, como despois as latinoamericanas das dictaduras dos 70, bueno, aquelas estaban asesoradas por Washington, aquí recibían o asesoramento da Gestapo directamente alemán. Entonces os métodos barbáricos, bárbaros e brutais, selváticos, totalmente procedentes do nazifascismo, pues foron implantados aquí a pleno rendimento, ¿no? Sin contar con que, do punto de vista militar, pues, boa parte das nosas bases estaban en mans directamente xeridas prácticamente por nazis naquel momento, ¿no? Entón, van desde aí a todo un conxunto de actividades de punitivas, de retaliación varia, que implicaban, pues, os roubos, decir, a veces por vía legal, decir, as persoas que eran condenadas moitas veces a prisión ou condenadas á morte, eran ao mesmo tempo extorquidas dos seus bens, aplicábase como castigo a confiscación de bens, e había rouballeiras impresionantes por as propias persoas que tiñan que comparecer ali, algúns quedaban sin nada e os familiares e fillos tiñan que virarse ou marchar en moitos casos ao estranxeiro, absolutamente con unha man por diante e outra por trás, ¿no? Había, pois, despois os mecanismos de represión consistentes en privar do traballo, en confiscar ferramentas de traballo, por exemplo, a pequenos artesáns que tiñan obradoiros particulares, era todo confiscado, lanchas de pesca, aparellos, todo. Perdían o emprego, en moitos casos, por punición. Incluso varios anos despois de determinada guerra, pois, implántase un sistema punitivo que xa fora aquí inicialmente practicado nos inicios do golpe militar, que se chamou a Lei de Responsabilidades Políticas, que establecía tamén o castigo económico, de punición económica, que había que aplicar a todas aquelas persoas, digamos, significadas, que xa foran condenadas unha, co tal, unha segunda, digamos, rouballeira por aí. Logo había, claro, pues naturalmente as torturas de todo tipo nos cuartéis, e un tipo, por exemplo, tamén de violencia moi específica exercido sobre a muller, porque as mulleres padeceron moito na medida en que, ainda que o activismo militante da muller ainda estaba en ascenso, non alcanzara unha cota moi grande, pero en algúns segmentos xa era ben notable, padeceron tamén moitas veces de rebote como mozas, esposas, mulleres, irmás ou fillas de activistas. Entón, recibiron por todas as esquinas, aparte de seren elas que tiveron realmente que tomar conta dos lares, unha vez que os seus homens, pues, foron liquidados ou foron, marcharon por exilio ou tiveron que ir para a cadea durante moito tempo, ¿no? Pues sobre as mulleres, como sabedes, había tamén, pues, toda unha serie de actividades de presión que eran, pues, consistentes en esas coñecidas cortes de cabelo ou rape, que era unha técnica de importación alemán, sei que, según estuve sabendo últimamente, que empezou ali polo morrazo, basicamente, logo porque había alemáns ali que se encargaban da represión e que foron estendéndose despois a todo o territorio. Había, bueno, pues, as malleiras, os insultos, as purgas de aceite de ricino e tal, con fines humillantes. E moitas ocasións, algo que do que non temos infelizmente rexisto, que as mulleres, moitas veces, para cando había homens, sobre todo, fuxidos, eran chamadas, pois, cada certo tempo, ao cuartelillo, ¿no? E ali, claro, recibían, pois, unha somanta de sopapos, claro, de piñas e de todo, cando non eran violadas abertamente, vexadas, etc. E diso non temos rexisto máis que a través da memoria oral. Por que? Porque esas entradas e saídas do cuartelo da prisión, incluso que queden ali enchironadas dous días, non te resisto. Ni entrada ni saída, igual eso nunca existiu. Porque en ese aspecto sobre a muller hubo unha carga moi forte, moi grande de represión, na que hubo pocas mulleres mortas no seu conxunto, pero sí que as que padeceron outras modalidades de represión moi continuadas no tempo, e das que non hai rexisto.
Bueno, isto é unha mostra expositiva da violencia en todas as súas facetas, sí. ¿No? Simplemente isto claro. Se produxo por convencemento ideolóxico, había tamén un componente mellor de revanchismo que contribuíra.
Claro, hai un componente de revanchismo no sentido, en algúns casos, no sentido en que a barbarie desatada sempre é un contexto moi favorable para o exercicio de vinganzas persoais, que efectivamente se produciron o aveiro de todo isto. Ora, a causa, a orixe, digamos, de todo isto non hai que situala ni moito menos nas vinganzas persoais, como a veces se ten dito. Eso foron, digamos, casos concretos que houve, efectivamente, amparados nesa violencia a solta, non? Ora, a raíz de toda esta cuestión hai que vela, lóxicamente, no confrontamento social, na loita de clases, no odio de clase profundo que as élites dominantes e posuidoras tiñan respecto do conxunto da masa popular, da xente do común, a que despreciaban profundamente. E que, claro, cometeran a ousadía, primeiro, de proclamar unha república e, sobre todo, no ano 36, xa de estar tomando prácticamente o control da vida municipal. O cal podía ser un viaxe sin retorno cara a perda definitiva de poder político por parte desas élites. Eso é algo que non perdonaron. E, claro, qual o contexto en que isto se produce a nivel internacional? O do fascismo. O do fascismo internacional. Entón, eso, digamos que forneceu unha, de alguna maneira, todo un envolduramiento favorable a iso, de maneira que a represión que o franquismo desata é cualitativamente moi diferente da que recordaban moitas persoas daquel momento, pois poucos anos antes na ditadura de Primo de Rivera. E por iso moitos non fuxiron pensando, bueno, vanos prender, vanos cerrar o sindicato, estaremos aquí uns días presos e dentro de dous meses os mandarán para casa, logo habrá suspensión de garantías constitucionais, e non. Non porque, non sabemos agora, claro, eles non o podían saber. O contexto era outro, era o contexto, digamos, dun proxecto de exterminio sistemático e totalmente, digamos, deseñado ao milímetro desde as esferas do poder, con unha perspectiva de odio de clase e de, digamos, quebrar a espiña dorsal dun movimento popular que, de alguna maneira, estaba tendo un certo éxito na configuración dunha sociedade diferente. Entón, esa foi a razón. Hai que centrala, basicamente, na loita de clases.
Carlos, antes apuntaches xa como un dos represores á Igrexa Católica, pero contanos un pouco máis pormenorizadamente.
Bueno, a Igrexa foi un axente activo, de toda esta campaña represiva. Por qué? Porque a Igrexa, nas súas hierarquías, era unha Igrexa tremendamente reaccionaria e que estaba tridentina e que estaba fundida totalmente coas élites do poder. Era parte do poder. Tanto era así que na memoria popular existía unha especie de odio moi profundo contra a Igrexa, que logo se va a patentizar en cantidad de queimas de conventos, incluso a veces en parroquias rurais, en outros sitios, e non vayamos a pensar que só ali onde había grandes masas sindicais, e que incluso que en momentos de especial virulencia a ira popular, onde se dirixe? A veces, en vez de dirixirse ao casino dos señoritos ou ao goberno militar, vai directamente contra o cura e contra a Igrexa, porque era concebido claramente como unha forza de opresión totalmente aliada ás élites dominantes e como parte conformante do aparello de dominación. Entón, a Igrexa, pues, na súa hierarquía, fai pues, o que ten que facer. Ten un bando claramente que é o seu, perfectamente definido, do que se sente parte, e naturalmente colabora con armas e bagaxes na represión. Claro, ideolóxicamente, do punto de vista do púlpito, todo demais, e na delación. É dicir, porque os obispos dan directrices específicas aos párrocos de delatar, de non axudar arroxos e a xente connotada como republicana, non facer informes que eran preceptivos de boa conduta para esa xente. A pesar de todo, vai haber un conxunto bastante grande de sacerdotes que, ainda formando parte desa estructura social, digamos, opresiva e totalmente corrupta e apodrecida, non? No seu seo, de organización que se presta perfectamente como ferramenta para o crime, pois que se compadeceron dos seus veciños e non denunciaron os seus veciños, todo o contrario, trataron de salvar a todos cuantos puderon. Ora, xunto a eses gregos, hai outros, justamente, a carón deles, que fan exactamente todo o contrario e seguiron directamente as directrices. E logo temos que considerar tamén, dentro, digamos, do que tendemos como igrexa, non só institución como tal, é dicir, o corpo de crentes, no seu conxunto, non ten nada a ver con todo isto. É dicir, hai unha fracción, precisamente ultracatólica, sobre todo de clases medias, non? Que esta que nutría sobre todo os partidos da dereita, que facían, digamos, bandeira da religión, moi militante contra a República e, por tanto, participou en todo o aparello represivo, xente da clases medias e da burguesía, e unha masa tamén de persoas crentes, digamos, cristianas, basicamente, que non facían bandeira da súa religión e que eran republicanas en grande medida e como republicanas padeceron igual que todos os demais tamén os embates represivos, non? Porque hai que distinguir, por tanto, a Igrexa como institución da Igrexa como corpo de crentes, no seu caso, digamos, como cristiáns católicos, que son cousas diferentes. Pero, vamos, o papel da Igrexa foi inequívoco nese aspecto.
Imos agora a dar paso á sección de feminismo, a cargo de Yolanda Laya, pero antes imos escoitar a súa sintonía.
Ai, ah, ai, la, la, la. Ai, santa muller que me escoitas, escoita ben to que trae a resposta. Ai, santa muller que non lembras, escoita a ti que xa razón. Ai, santa muller...
Hola, Yolanda.
Hola, hola, que tal? Moi boa tarde, como
estás? Moi ben, e ti que tal?
Bueno, ven aquí en pseudo verán este que temos, ¿verdad?
Sí, parece o comenzo, polo menos.
A ver si polo menos vemos
que
un pouco.
Que dure, que dure, claro que sí. Que nos contas?
Pues mira, pues podo vos contar así un pouco de resumo incluso internacional, ¿vale? Porque, bueno, vimos de celebrar, por exemplo, unha votación histórica en Irlanda, ¿no? Non sei se igual non tedes coñecemento, pero bueno, Irlanda que pon fin a unha das leis sobre o aborto máis restrictivas de Europa. Uh-huh. E foi grazas a un referendo no que, bueno, creo que foi por un 60%+ a favor de que se xa menos restringivo. Coñecedes, bueno, históricamente Irlanda, polo peso da Igrexa Católica, sobre todo por eso, bueno, yo tenía prácticamente non se podía de ningún tipo. E, bueno, é algo que hai que celebrar, ¿no? Por lo menos por aí adiante.
Claro que sí.
Como se ve que bueno, que a sociedade, en este caso as mulleres, pues vamos moi por diante das leis, non? En este caso. Despois, tamén en Chile, se non poden profundizar máis, pero tamén gracias a moitas protestas, tamén se van a facer cambios na Constitución, cambios nas leis, para conseguir, bueno, moita máis igualdade, ¿no? Da que hai, la pouca que hai, pues, bueno, moitos avances. Esa, bueno, digamos, a parte así un pouco boa, ¿no?, do resumen destas semanas, bueno, teño que poñer evidentemente a nota negativa non sei como chamalo, na frase que soltou o presidente da Xunta, ¿no?, neste caso, bueno, tamén, penso que tamén escoitaste, ¿no?, neste caso, dicéndolle a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que estaba moi necesitado.
Sí, sí, escoitamos.
Sí, bueno, esa é, a ver, a parte negativa é totalmente intolerable. Non se pode consentir que eso que se lle diga a ninguna muller, evidentemente, pero moitísimo menos en sede parlamentaria, ¿vale? Que unha persona que supuestamente representa a primeiro unha parte a todos os seus votantes e a parte da sociedade. En encima, que nos representa pues, as galegas e os galegos por aí adiante a todos os niveles. Entón, bueno, pediuse rectificación, sei que no mesmo momento dixo que retiraba o dito, evidentemente debeu de escoitarse, ¿no? En canto soltou, debeu de escoitarse e decir, Dios mío, o que dice, ¿no? Pero ainda así, bueno, a resposta do que máis manda na Cámara foi todavía peor. E despois pedíuselle que estamos, bueno, tivo moito apoio do resto das mulleres da oposición, pero nada de apoio, cero, das propias mulleres do Partido Popular. Entón, dá un pouco de coraxe, non? De ver como se como se avanza en moitos sitios, pois vos acabo de contar de Irlanda, que van por diante, falta facía, pois en Chile, en moitos sitios, e incluso en Galicia, en o Estado. E de repente, non? Pois hai que escoitar estas cousas aínda super retrógradas que parecen doutra época.
Sí, por desgracia, sí, sempre temos que aguantar estas salidas de tono.
Sí, de tono. Sobre todo que teñen poucas consecuencias, non? Eso quizás, aí estamos. Bueno, vimos despois da sentencia na que evidentemente todas as feministas estábamos en contra da manada, que aínda colea, parece ser que aínda están, bueno, como tratando de que sexa todavía menos sanos. Bueno, aí estamos aí, bueno, pues, loitando en todo o que se pode. Nada, simplemente, bueno, mencionar ahora 28, no me quero confundir, de xuño, que é o Día do Orgullo, e que evidentemente pues, tamén apoyamos todos os actos, todas as reivindicacións do colectivo LGTBI, por suposto.
Moi ben, Yolanda, pois...
Pouco máis, estamos bueno, un pouco así... Bueno, ben, non?
Sí, non é pouco, pois moitísimas gracias.
Beijo.
Un saudiño desde aquí, desde pues, Recendo.
Moitas gracias a vos e, como sempre, bueno, pues seguiremos en loita hasta que todas seamos libres e moitas gracias por, bueno, por darnos voz aí no programa.
Moitas gracias a ti.
Veña, forza aí.
Hasta logo, guiño.
Vico, hasta logo, chao.
Pois nos seguimos ca nosa conversa con Carlos, que nos está falando aquí deste libro Os Nomes do Terror, e que nos acababa de falar pois do papel da Igrexa Católica. Eu quería saber tamén cal foi a actuación das mulleres falanxistas en todo isto.
Bueno, as mulleres falanxistas reciben tratamento precisamente nun dos traballos deste libro. Claro, non lles coubo un papel de, digamos, de protagonismo en primeira liña nas actividades, digamos, máis brutais e máis xuxas, non? É dicir, nos asesinatos puros e simples. Ou nas actividades de retaliación, pues, en torturas directamente, en detención de persoas, etc. En parte, bueno, pues porque xa había homens para iso, en parte pode ser que tamén porque a división de roles por sexo estaba moi marcada na época, e non só entre os falanxistas, hai que decir que tamén no ámbito republicano, pues, por exemplo, como ben sabedes, nun primeiro momento hubo milicianas, e despois de Xoida Velas, é dicir, foron, digamos, mandadas para retaguardia para facer outro tipo de labores nunha época que se consideraba, mesmo entre as esquerdas tamén, bueno, porque para as mulleres non era moi impropio estar, digamos, dando tiros en primeira liña de combate, teríamos que esperar aínda uns anos para que nas guerrillas despois en outras latitudes esa actitude, digamos, tamén se generalizase. Dentro, digamos, do que eran os valores tan rixidamente tradicionais do falanxismo e da digamos, das concepcións nacionalcatólicas inherentes tamén e que os acompañaban, bueno, pues non se veía ben que as mulleres desempeñasen directamente estes labores. Entón, eran destinadas, sobre todo, a aqueles aspectos de logística directa, de apoio aos seus compañeros e, sobre todo, dunha actuación ideolóxica e de encuadramento daquelas persoas, das mulleres, basicamente a través das organizacións femeninas específicas, ¿no? O que sería o auxilio social, a partir dun certo momento, onde se, digamos, indoctrinaba directamente as mulleres, trataba, digamos, novamente de extirparlles todos aqueles avances en dereitos que se viñan operando, pues, mal que ven, na etapa republicana, para, de alguma maneira, amoldalas novamente o que eran os cánones da muller tradicional, que se entendía na súa casa, subordinado ao varón e con unhas funcións moi claras de cuidado dos fillos, de atender a casa, o lar, etc. ¿No? E xunto con iso, pois... hai que dicer que algunhas poucas, pero non normalmente as mulleres falanxistas, sino especialmente, máis que nada, monxas, sí que tiñan un papel bastante importante nos presidios de mulleres. Aquí na Galiza non había presidios habilitados especificamente para mulleres. No primeiro momento, bueno, cando se prende a Aito, pues van onde cadre. Pero cando as que van ser condenadas a prisión despois, en xulgamentos farsa e, portanto, con condena xudiciaria en firme, marchan normalmente a Saturrarán no País Vasco ou algún outro presidio que son normalmente rexentados en Madrid por monxas. habitualmente. É dicir, que as mulleres religiosas, nese aspecto, é que se lles encomenda e endosa, de alguna maneira, esa función máis directamente represiva, vinculado, neste caso, ao sistema prisional. As falangistas, hasta onde eu sei, non teñen un papel tan marcado nese sentido, non? Igual que nos hospicios, por exemplo, donde, de alguma maneira, se van indoctrinar todos os fillos, en boa medida secuestrados a, pues, as familias republicanas, non?
E o papel das monxas foi especialmente, bueno, hai cruel ou...
En algúns casos, sí. Había de todo, pero en algúns casos de directoras de prisións, a través, digamos, o que sabemos, a través de testemunhos orais, en algúns casos, sí. Había tamén, pues, un pouco materiais humanos de distinta índole, non?
O papel da Igrexa sigue.
Sí, porque o papel da Igrexa nese aspecto tamén tiña os capeláns homes e tiña algo que non dixen antes, que tamén hubo curas, no seu caso, de pistola ao cinto, que tamén foron directamente con escuadras de falange e mataron.
Bueno, temos 3 minutiños máis para falar contigo, Carlos. Chegou un momento na historia o que se denominou transición. Que podemos dicir que fallou unha transición para que aínda a día de hoxe sigamos padecendo as consecuencias da ditadura franquista?
Infelizmente creo que fallou pouca cousa. Dou a miña versión, claro, que é discutible como todas, como historiador e como cidadán, que ademais a vivín con prácticamente 17 a 18 anos. Digo que fallou pouca cousa, por qué? Porque foi unha operación política perfectamente diseñada desde as interioridades do franquismo, que precisaba de alguna maneira reciclarse, e frente a cal as forzas políticas da oposición democrática non contaron con forza suficiente como para poder impor un modelo de ruptura real, como acontecido en Portugal, por exemplo, noutro contexto, ¿no? E entón, que pasa? Pois que resultou o que teña que resultar, que tivemos unha transición hexemonizada totalmente polas forzas procedentes do franquismo e non polas súas contrarias, que actuaron de comparsas, que foron, además, moi sabiamente divididas por Suárez, que nese aspecto tivo, digamos, un papel moi importante e moi hábil nese sentido, e donde, ademais, unha parte desas forzas políticas da esquerda ou das súas dirixencias, en certa medida, fixeron da necesidade a virtude. Es decir, miraron para outro lado e dicir, bueno, dado que non conseguimos romper, que era o que queríamos, a ruptura democrática, vámonos acomodar, vamos decir yo ao povo que está ben, que isto era aquilo polo que todos loitamos, etc. E, en consecuencia, creo que saiu aí, na miña opinión, dúas cousas. Primeiro, unha fraude política espectacular, un calote político total, e, en segundo lugar, unha transición incompleta, que en realidade supuxo en moitos aspectos unha prolongación do franquismo. Efectivamente, hai unha instauración dunha institucionalidade democrática, pero que non quere ver nada, digamos, como precedente na República, sobre eso se tende un manto de silencio, porque non interesa, e donde se produce unha continuidade de moitos aspectos do franquismo, é dicir, de parte do seu personal, sobre todo, digamos, das grandes familias económicas, parte do personal político, non moito, a través do UCD e do Partido Popular, de Herencia Popular, e, por tanto, unha transición hexemonizada por completamente por aquelas forzas sociais e políticas que foran, de alguna maneira, digamos, orgánicas no dispositivo, unha vez máis, da clase dominante, non?
Bueno, chegamos a unha lei de memoria histórica que non acaba de funcionar.
Claro, e é perfectamente lógico que non funcione con estas eivas, como dicía, e termino. Unha vez unha persoa a nivel popular, un familiar de víctimas, con unha lucidez absolutamente rotunda, decía, mira, a cousa che ben clara. Eles gañaron a guerra e gañaron tamén a transición. Aí, a partir de aí, estamos perdidos. Efectivamente, así foi.
Sí. Bueno, casi que creo que non compensa empezar outro tema, verdade? Estaríamos moito rato máis falando con Carlos Velasco, un experto neste tema, e nunha charla, por outra parte, necesaria e moi útil. Así que, Marta, creo que imos despedir o noso convidado.
Pois sí, xa non temos tempo para máis odiseas. Imos chegando ao fin do camiño deste recendo e despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Carlos Velasco, que nos falou dos libros Os nomes do terror, e a Yolanda Naya na sección de feminismo.
E tamén agradecendo a Semente, pedra angular de todo, o noso comando equipo de producción formado hoxe por Javier Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E estivemos tamén nos controis o recendeiro maior Roberto Catoira e co alento do micrófono Marta López
e Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo neste emisor Coa FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.